Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Moje drahé děti.
Nahoruš.
Toto moje zjevení je tu nejposledné. Milujem vás. A děkujem všetkým za to, že jste tu pre mňa spravili. Moje milované děti. Tak to som to chcela.
Úryvek z dokumentu Ivetka a hora režiséra Víta Janečka ukazuje promluvu tehdy 16-leté Ivety Hudákové. Bylo 5. srpna roku 1995 a Iveta před stovkami lidí tlumočila to, co jí před chvílí řekla Panna Maria. Tehdy se Marie na hoře Zvir u obce Litmanová na Slovensku ukázala Ivetě i její kamarádce naposledy. Poprvé to bylo o 5 let dřív, když bylo Ivetě 11 let a od té doby vídali dívky Marii každý měsíc. Pozvání k rozhovoru přijala právě Iveta Hudáková. Její život po zjevení a hlavně masovém zájmu věřících nebyl jednoduchý. I kvůli tlaku veřejnosti nastoupila v 16 letech do křesťanského společenství, aby se z ní stala řádová sestra. Odešla z něj po 9 letech. Potom se vdala a se svým manželem se přestěhovala do Velké Británie, kde se jim narodil syn. Nečekejte, že v tomto rozhovoru budeme nějak řešit, jestli to, co Iveta nahoře prožila, je pravda. I když se samozřejmě dozvíte, jakým způsobem Maria s Ivetou komunikovala, i to, jak vypadala. Iveta ale hlavně krásným způsobem mluví o věcech, které si ze setkání s Pannou Marií odnesla. Co je vlastně smyslem našeho bytí tady a proč máme hlavně být sami sebou. Zazní taky, proč se Bohu líbí právě ty nedokonalosti na nás a jakým přirozeným způsobem s námi může komunikovat. Povídali jsme si i o tom, jak zvládala temné chvíle, které v dospívání prožila a proč těžké momenty podle ní k životu patří. Radím vám, ať si na rozhovor uděláte čas, protože občas jde Iveta hodně hluboko a zazní toho hodně. Krásný poslech vám přeje Alžběta Havlová. Jsem moc ráda, že v pořadu Nadřeň dnes můžu přivítat Ivetu Hudákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My si dneska povídáme přes Zoom. Já jsem v Česku a ona je ve Velké Británii. Vy se každý rok vracíte zpátky na Slovensko. Kdyby se vám Maria zjevila teď, na co se jí zeptáte?
Keď jsem naposledy byla teraz v Litmanovej a seděla jsem v chátke, spomínala som na prvé stretnutie, aké sme prežili na tej hore, ktoré bolo bez slov. A veľmi sa k tomu teraz často vraciam, pretože to bolo pre mňa zrejme to najsilnejší zásah, ktorý som prežila. A zanechal toľko dojmov a toľko emócií, toľko hlbokých spomienok a predsa tam nezazneli žiadne slova. Takže v tejto chvíli si nie som istá, či by som nejaké otázky mala. Či by to znovu nebolo len stretnutie bez slov.
To som vôbec nečekala, tady tuhle odpoveď. A čím to bylo, že to tak bylo všeříkající i práve bez tých slov?
My sme 5. augusta v 90. roku, keď som mala 11, zažili veľmi takú situáciu, nevysvetliteľnú situáciu v ďaleko od dediny, kedy sme počuli buchot a začali sme sa báť a zamkli sme sa do malého zrubu, do Majdanu a prosili sme Boha, aby nás ochránil. A vyvrcholilo to až k tomu, že som mala nutkanie modliť sa k Panne Márii, napriek tomu, že som predtým vôbec nebola vedená a nemala som žiadnu nejakú špeciálnu úctu alebo vzťah k nej. Len tá chvíľa samotná ma priviedla k tomu, že som mala pocit, že ona patrí do tej situácie, ona patrí. Ona je tá, ktorá môže utešiť ten strach a neistotu, v ktorej sme sa ocitli. A tak sme sa začali modliť a ja som, sme ju volali v modlitbe Mária, matka naša, skrý nás pod svoj plášť. A ja som netušila, akým spôsobom nám pomôže, akým spôsobom nám odpovie. Ale vedela som, že vo mne nebolo žiadne miesto, kde by som nepripustila, že ona nejakým spôsobom príde. A to, že sme ju videli, bolo niečo, čo sme vtedy nemali pocit, že je nenormálne, že je mimo tú skúsenosť strachu a neistoty, do ktorej ona vliala pokoj. A môj prvý dojem s nej bol, že som jej neustále potrebovala hovoriť mami. A tá taká nečakaná dôvernosť, tá blízkosť medzi dušami alebo medzi ľuďmi je ten prvý dar, ktorý ona priniesla na to miesto. Taká tá bezprostredná blízkosť a intimita, ktorá je darom medzi ľuďmi. A ja som si teraz uvedomila, že ona síce nepovedala ani jedno slovo, ale ja som ešte nikdy nepocítila takú blízkosť nikoho. A že v našom takom uponáhľanom svete je blízkosť obrovská vec, že ľudia sú si väčšinou vzdialení a cudzí postupne, jak spolu vlastne žijú alebo prechádzajú nejakými skúsenostiami, ľudia sa odsudzujú často a že ten dar byť niekomu na blízku je niečo, čo sa udeje bez slov.
A zažila ste to od tej doby ešte niekdy?
Áno, určite. Určite. A preto viem, aké vzácne to je. Viem aj, aké bolestivé je to stratiť. Jak život začne byť plitký a stereotypný, ak blízkosť vymizne zo života.
A vracíte sa na Slovensko spíš kvôli sobě, anebo práve kvôli tým věřícím, ktorí tam každý rok ve výročí na to zjevení čekají?
Prichádzam tam z oboch dôvodov. Kvôli sebe aj kvôli tomu, že viem, že tam prichádzajú ľudia, aby to oslávili. A teraz po rokoch mám pocit, že život na hore nabral taký svoj vlastný pohyb. Už mi to nepríde, že som tam nevyhnutná.
Je vám ten zájem lidí príjemný? A nebo ste potom ráda, že ste zpátky v klidu ve Veľkej Británii?
Ja som prechádzala mnohými obdobiami, kedy pre mňa záujem ľudí mal rôzne tváre. Keď som bola dieťa, tak som bola zo záujmu ľudí vyľakaná a mala som pocit, že ma obťažuje, lebo som sa chcela hrať. Ako tínejdžer som mala pocit, že ma veľmi obmedzuje záujem ľudí, lebo som cítila čím ďalej, tým viac, že v tom záujme je aj obrovská, že tam veľa očakávania, čo si ľudia myslia, že máme byť kvôli tomu, čo sa nám stalo. Neskôr som už, keď som odchádzala zo spoločenstva, kde som strávala 9 rokov, bola som v takom duchovnom spoločenstve, keď som myslela z tejto pozície na záujem ľudí o môj život, tak som to vnímala ako zodpovednosť a bremeno. A teraz, v tejto chvíli, už to tak beriem s trocha humorom, že je pochopiteľné, že ľudia sú zvedaví a že ich niečo také priťahuje a ja by som možno chcela vedieť tiež, ale nestojí na tom svet.
Tak asi okolo 6:00 sme sa začali baliť, že pôjdeme domov. A vtedy som počula nejaké zvláštne zvuky v lese. A tak sme sa zavreli a zamkli dvere v tej chatke. A čakali sme, kedy to všetko prejde. A všetko to trvalo asi viac ako 3/4 hodinu. A keďže to neprestávalo, skôr naopak, bolo to vždy viac intenzívne, tak sme všetci mali veľký strach. Ja som ešte nikdy v živote nezažila také veľké napätie. A potom bolo to zvláštne, ale mala som vo svojom srdci potrebu tak obzvláštne volať na pomoc Máriu. A v tej malej miestnosti je jedno okienko, cez ktoré svietilo slnko. A síce zvláštne by to nebolo, lebo akurát zapadalo, ale jeden lúč sa nepohyboval. Svietil vždy na jedno miesto. A tak bolo mi to také zvláštne, že som sa musela na to miesto pozrieť. A videla som tam krásnu pani, ktorá vyzerala ako Panna Mária.
Ja sa odmala teda bojím osobne, že by sa mi stalo to, co sa stalo vám, že by sa mi niekto zjevil. Vám, když sa to v tých 11 letech stalo, nepocítila ste jako veľký strach? Protože vy ste mluvila hlavne o té blízkosti, ale nebyl tam prostě nejaký veľký šok toho, že najednou sa pred vámi niekto zjevil?
Je to ťažko vysvetliteľné, lebo predstava o nejakej skúsenosti a tá skúsenosť sama sú dve rôzne veci. Myslím, že každý z nás, ja verím, teda som presvedčená o tom, že každý z nás žije na rozhraní svetov, že má dušu, ktorá je napojená na niečo, čo je mimo tento fyzický svet. A zároveň máme telo, ktoré cíti všetky tie veci okolo seba. A my často delíme tie svety ako úplne dve separátne jednotky, ktoré môžeme rozdeliť tak, ako sa nám páči, ale to nemôžeme. Tie svety sú prepojené jeden skrz druhý a niekedy sa stane, že nečakaným spôsobom pocítime v duši niečo, čo prichádza z iného sveta a nepríde nám to cudzie. A takéto niečo sa nám stalo na hore.
Takže vy vlastne ste to v tú chvíli nepociťovala úplne niečo ako nadprirodzeného?
Nadprirodzené je nálepka, ktorú dávame veciam, aby sme ich nejakým spôsobom dali do nejakého šuflíka. Ak hovoríme o živote ako celku, ten je bez nálepok, ten je bez šuflíkov, ten si neberie ohľady na to, čo my si mentálne nejakým spôsobom stanovíme ako štandard. Život plynie, či už chceme alebo nie, má svoj vlastný rytmus a nečaká od nás zvolenie. No a týmto spôsobom sa niekedy môžu odohrať veci, ktoré možno nevieme vysvetliť, ale vieme veľmi isto v srdci, že sú. A takáto skúsenosť sa nám stala na tej hore. A ja nehovorím, že som nepociťovala bázeň a chvenie, tak ako píše Kierkegaard, ale je to niečo úžasné, keď v srdci pociťuje človek bázeň a strach z niečoho, čo je obrovské, niečo, čo ho presahuje. To nie je tá malicherná obáva, ktorú človek cíti niekedy, keď proste si nevie dať rady. To nie je to isté. Áno, keď sme pociťovali nejaký strach, keď ja som vnímala, že mám obavy, tak to nebolo zo stretnutia s ňou. To bolo z toho všetkého, čo nasledovalo potom. Z tých ľudských reakcií na ňu, na nás, z tých predstav a z tlakov, ktoré s tým súviseli. Tým všetkým, čo to zaobalilo, som mala strach z toho.
A myslíte, že ten velký mediální zájem, který se potom stal, protože se to dělo celých 5 let každý měsíc a zhromažďovali se tam úplně tisíce lidí při každém tom zjevení. Myslíte, že to tak mělo být? Protože jak by to vlastně vypadalo, kdyby se o tom veřejnost nedozvěděla a vy byste tady tuhle blízkost mohla prožívat každý měsíc bez těch lidí? Jestli vám to nějak kazilo ten zážitek toho setkání s tou panou Marií?
Je ťažké povedať, čo by bolo bývalo, ale jednoznačne celá tá skúsenosť viedla k tomu, že Panna Mária pozývala ľudí na horu modliť sa rúženec. A ona si želala, aby ľudia prišli. My nemáme izolovaný svet, sme súčasťou spoločenstva, sme vytvárame komunitu. Sme prepojení a to sa malo odzrkadli na tej hore, že skúsenosť, ktorú sme mali my, dve dievčatá z dediny, sa mala stať súčasťou skúsenosti, ktorá sa mala dotýkať ľudí, ktorí tam prišli. Čož bolo OK, čo to bol zámer toho dobra, ktoré sa na tej hore zjavilo. Len v celkovej tej komunikácii, keďže život nie je dokonalý, ani my nie sme dokonalí, nastávalo kopec stretov medzi tým, čo sme my dokázali zniesť a tolerovať ako deti a medzi očakávaniami, ktoré sme cítili od ľudí na vôkol, ktoré boli veľmi ťažké.
A kdyby ste měla třeba vypíchnout jedno hlavní očekávání, ktoré ti lidé měli?
Myslím, že tomu rozumiem dnes viac než vtedy, že človek má tendenciu zidealizovať spiritualitu alebo ľudí, ktorí s ňou súvisia, alebo mnoho iných vecí. Teraz ako je to, v podstate si myslím, že to je na báze nejakej obrannej reakcie pred životom. Že človek čaká, že niečo predsa len bude dokonalé v tomto nedokonalom svete. A keď nevie presne, čo očakáva, že by malo byť dokonalé, tak si začne vytvárať také malicherné predstavy, že keď treba s nám dvom sa zjavila Panna Mária, my sme mali povedzme vtedy 13-14 rokov, tak máme nejakým spôsobom chodí oblečené. Tak treba máme nosiť dlhé sukne a copy a nemáme mať náušnice, ktoré visia. Alebo máme sa prežehnávať tak a tak a modliť takým a takým spôsobom, aby to bolo príťažlivé a aby to vyzeralo nejak viac duchovne. Nemali by sme robiť to, čo normálne ľudia v tom veku chcú robiť. Nemali by sme riskovať a skúšať nové veci, lebo sa to nehodí, lebo máme vytvoriť dojem, že sme dosiahli nejakú zrelosť, ktorá nie je ľudská. A toto bolo to, čo spôsobovalo tie bolestivé zrážky.
Takže ste vlastne jakoby musela tehdy žiť v jakémsi skleníku, kde ste byla pořád kontrolovaná. Mne u toho napadlo, my máme v Česku takovou říkanku dlouhé šaty, bledá líčka, tak se pozná katolička.
Ano.
Tak, jestli si to takhle věřící představovali i na Slovensku. A tady tyhle očekávání se dělí jenom během toho každoměsíčního zjevení nebo i ve vašem normálním běžném životě, třeba doma?
Ako bolo to súčasťou celkového života, v jakom sme vlastne sa ocitli, lebo som začala chodiť trebárs na cirkevnú školu. Dostávali sme návštevy domov, chodievali k nám pútnici a moja mama bola veľmi ovplyvňovaná tým, čo počula v dedine. Stalo sa to súčasťou života celkovo, nie len raz v mesiaci.
Tak tady máme na jedné straně to, co si představují vlastně věřící, jak by měla ta víra a provedení vypadat. Co ale podle vaší zkušenosti, co Maria doopravdy chce?
Neodvažujem se hovorit něco, co chcem povýšit jako nějakou pravdu nadovšetko, protože je to moja zkušenost. A týka sa to, čo som prežila s ňou a vďaka nej. Ale je to niečo, s čím sa viem stotožniť a čo mi príde blízke vzhľadom na to, čo som cítila pri nej. Keby som nebola mala to stretnutie s ňou, nebola by som vydržala ten tlak okolo. Pretože to, čo som zažila pri nej, bol presne opak toho, čo sa odohrávalo medzi ľuďmi na hore. že pri nej som cítila, že nezáleží na tej fasáde, na tom, čo prichádza ako prvý dojem, že tie skutočné veci sa odohrávajú vo vnútri človeka. Že dokonca niekedy ani nie je tak rozhodujúce to, čo človek robí, ale kým je vo vnútri. Že trebárs my ľudia sme máme kopec obmedzení a budeme robiť veľa chýb v živote. Nezáleží ale na tom, koľko chýb spravíme, pokiaľ vieme, kým sme. Že ak naozaj na niečom záleží, tak je to na tom, že človek pochopí, že láska je dar. Dar, ktorý nemá cenu. A ak má tento život nejaký zmysel a nejakú hodnotu, tak je to práve o tom, aby sme odstraňovali všetky tie zátarasy, všetky tie blokády, ktoré sú na ceste k tejto láske. To nie je jednoduchá úloha pre nikoho.
V jednom rozhovoru ste vlastne zmínila i tady tuhle větu. Všechny její rady nebo prosby ohledně duchovního života měly vést k tomu, aby člověk našel v sobě to pravdivé a byl se sebou rádi. Je to vlastně i o jakési hledání pravdivosti v sobě, o tom, že máme být hlavně sami sebou?
Myslím, že člověk nedokáže být ináč disponovaný k láske, keď nie je sám sebou. My sa vieme nechať milovať iba tak, že sme sami sebou. Ak dovolíme, aby nás Boh miloval, aby táto prítomnosť, ktorá nás obklopuje, vstupovala viac, presakovala náš život, potom to nie je ináč možné, ako keď sme sami sebou. Pretože predsa naše masky, alebo tým, čím si myslím, alebo chceme byť, nedokážu absorbovať lásku, pretože oni nie sú skutočné. A myslím, že je to to hlavné, že ak človek vykročí na cestu k duchovnosti, je to ten prvý predpoklad, ktorý potrebuje pochopiť, že človek má cenu a perspektívu iba vtedy, keď je sám sebou. Dokonca matka Teresa povedala, že každý si potrebuje nájsť cestu k modlitbe sám, pretože každý má svoju jedinečnú cestu k tomu, ako hovoriť s Bohom. Čiže mimo túto realitu pravdivosti so sebou, k sebe, myslím, že neexistuje žiaden hodnotný duchovný život.
A bylo pre vás osobne ťažké nájsť tú pravdivosť v sobě nebo samu sebe? Třeba zrovna v tom období, kdy ste vlastne dospívala, to je období samo o sobě dosť ťažké. Souviselo třeba s tím i to, že jste uměla rozpoznat, že život v klášteře pro vás není ono?
Myslím, že to bol ten dar od Panny Márie, ktorý som si odniesla, že som vnímala, že tá pravda, ktorú o sebe človek objaví, ho posunie ďalej. A ono je to stále veľmi ťažké a je to neustálou výzvou do konca života. To nie je vec, ktorá sa uzavrie. Kedy človek môže povedať, že sa uskutočnil, že sa stal skutočne človekom, ktorý je otvorený a láskavý. Takže môj čas v spoločenstve. Človek niekedy robí rôzne veci z rôznych dôvodov. Pre mňa spoločenstvo v tom čase bolo takou záštitou a útočišťom, pretože sa skončili zjavenia na hore a ja som nevedela, čo si počať so životom. Ale ten dôvod, pre ktorý som vstúpila do spoločenstva, nebol dosť živý na to, aby som tam objavila domov. A potrebovala som 9 rokov k tomu, aby som vedela, akým spôsobom odísť a pritom nemať pocit, že som na úteku. Takže bola to veľmi intenzívna skúsenosť, za ktorú som vďačná a ktorú si nesiem so sebou ako bremeno a ako dar.
A jak moc veľkú roli tam hrálo to očekávanie práve tých ľudí, o ktorom ste už mluvila? že byste měla být vlastně v klášteře, stejně třeba jako byla Bernadetta po zjevení v Lourdech, tak že si vlastně lidi mohli představovat, že byste tam taky měla být?
Já jsem byla velmi tvrdohlava, když byly zjavenia. A já jsem mala právě, že opačnou tendenci, že tady, když se nás putníci pýtali, že čo plánujeme do budoucna, pozadí čo už byla taká to také zbožné želanie, že povieme, že skončíme v kláštore. Čiže ja mám preto veľkú úctu, to nie je na posmech, to je ako, ale v súvislosti s tou situáciou, akej sme my boli, tak to bolo také veľmi krátkozraké. Tak som stále mala tendenciu povedať, že nie, ja určite nechcem ísť do kláštora. A napriek všetkému, napriek mojej tvrdohlavosti, som v spoločenstve skončila. A potrebovala som s tým nejakým spôsobom naložiť tak, aby som príliš neublížila iným ani sebe.
Když jste zmínila ty poutníky, tak jak často se vlastně vám stávalo, anebo stává, že někdo rozporoval to vaše zjevení? A měla jste třeba chutím to je přesvědčovat, nebo právě vůbec?
Já jsem si prešla tými chvíľami, kedy to bylo znevažované alebo posmievané, vysmievané často jako dieťa. Chodila som v tom čase, keď sa to začalo, do komunistickej školy. A potom som a mimo to stretla veľa ľudí, ktorí mali veľmi prudké reakcie na to. A mali pocit, že vedia, o čo ide. Takže ja som bola pozraňovaná mnohými spôsobmi, reakciami ľudí, ktoré chceli povedať, že to nie je pravda, že sme posadnuté, že sme šialené, že sme to a hento, že je to hlúposť. Nikdy som nemala tendenciu ich presviečať, lebo ja si myslím, že to nemá zmysel. Že keď je pohár plný, nič viac sa nezmestí. To je stará buddhistická múdrosť. Nič viac, nedá sa naplniť plný pohár. Nemá zmysel presviečať človeka, ktorý má pocit, že vie. Takže stretla som mnoho extrémnych reakcií na to, čo sa mi stalo. A ublížilo mi to.
No a vy sama ste nikdy, vlastne když sa takhle človek setká s nejakými takovými práve názory a jak říkáte, tak to proste nejde druhým uchem ven, pretože to môže zranit. Vy sama jste o sobě nikdy nezapochybovala? Kde jste brala tu jistotu, že to, co se děje, je opravdové?
Mala jsem chvíle, kdy jsem byla velmi skľúčená, kdy jsem si želala, aby se nič nebylo nikdy stalo. Mala jsem okamžik, kdy jsem si myslela, že já naozaj nevím, co se mi děje. Mala jsem svoje zúfalstva a temnoty. Ale čo ma asi držalo pokope, bol ten dotyk, bol jej dotyk. Že nech sa deje čokoľvek, je tu. Je tu. A to nie ide vysvetliť, lebo to nie je o nejakej mentálnej istote. Je to o tom prežitku duše, o tom, že to človek zažil.
Přemýšlela jste někdy i nad tím, že ukončíte svůj život?
Mala jsem vtedy asi 16 rokov. Tak už, jak jsem se změnila, jsem vstupila do společenstva, z toho jsem nevěděla, jak vyjít von. Protože moja mama mala, čož nebola jej vina, ale my všetci sme vlastne žili v takej tej mentalite malej dediny, kde vrátiť sa z cesty bola obrovská hanba. Kde človek, ktorý zlyhal, bol kruto súdený. Takže ja som vedela, že nemám miesto doma v 16 rokoch. A nevedela som, kde inde by som šla. A mala som obrovskú potrebu spraviť niečo s tým, s tou túžbou odísť, pretože som mala pocit, že nie som zakotvená, nie som doma tam, kde som. A tak som si chcela skrátiť cestu, bola som veľmi smutná. A smutok niekedy vie človeka veľmi priviesť do úzkých, kedy sa zdá, že nie je inej cesty. A ja som taký pocit mala, že nemám žiadnu inú cestu. A je to strašne skľučujúca a silná emócia. Takže ja som mala dojem, že pre mňa v tej chvíli nie je iného vykúpenia. Že život, ktorý žijem, nie je životom. A že hádam, smrť je o niečo viac živá, než to, čo zažívam teraz. Čož mi dalo veľké pochopenie a súcit s ľuďmi, ktorí prechádzajú niečím takým. A myslím, že som to do istej miery potrebovala, lebo človek má naivne pocit, že sú veci alebo sú skúsenosti, ktoré by sa mu v živote nikdy nemohli stať. Často mnohí ľudia, ktorí žijú nejakej morálnej úrovni, pozerajú s takým pátosom z vrchu nadol a myslia si, že sa ich isté skúsenosti životné iných ľudí vôbec netýkajú, že sú to mimo ich život alebo možnosť mať s niečím takým dočinenia. Čož je veľká ilúzia. A život niekedy naberie opravdivosť a plnosť tým, že človek spadne. Že si uvedomí, že ho život sám presvedčí o tom, že nie treba za každú cenu chcieť ostať stáť.
Co vás tehdy zastavilo, že ste vlastne, jak říkáte, sama neskrátila si cestu? Vídala ste tehdy ešte panu Marii v tých 16, kdy ste byla vlastne v takovém hlubokém smutku?
Nie, nie. Zastavila ma moja mama. Vlastne ma zachránila moja mama s tým, že napriek tomu som nemohla ostať doma. Čo sa stalo potom bolo, že som sa vyplakala nahore a zbalila si svoje veci a odišla naspäť do spoločenstva. A povedala som si, že sa neoplatí skracovať si cestu. Že je to nesmierne bolestivé a že mi to veľmi ublížilo. A preto je lepšie, keď si počkám na chvíľu, v ktorej budem dosť silná na to, aby som mohla odísť. Čože ale zase nechcem vrhnúť žiadne zlé svetlo na to spoločenstvo, lebo to bolo v poriadku. A to si žilo svojim životom a mala som tam ľudí, ktorí ma mali radi a s ktorými som si dobre vychádzala. Nechcem z toho spraviť takú nejakú dvojfarebnú scénku, kde bolo dobro a zlo, vôbec nie. A mala som tam krásne chvíle, kde som zažívala priateľstvo a svornosť ľudí, ktorí ma veľmi chceli, ktorí mi chceli pomôcť. Takže bolo to súčasťou toho, čo ja som potrebovala prežiť a prejsť.
Nebyla ste třeba niekdy, třeba i v té době naštvaná na panu Marii, že vás vlastne opustila po tých 5 letech a že to nepřímo spôsobila?
Myslím, že všetky moje smutky, ktoré súviseli v tom čase s takouto mojou stratou alebo s pocitom, že som stratená, viedli k tomuto základnému smutku, že odišla. Že odišla spôsobom, akým som ja vedela sa napojiť na ňu, akým som vedela vycítiť jej prítomnosť, že zrazu to nebolo. Takže si myslím, že všetko toto bolo také vytriezvovanie z toho smutku.
Totiž váš příběh je vlastně možná pro lidi neobvyklý v tom, že v souvislosti se zjeveními nemluvíte jenom o nějaké radosti z toho, že člověk potkal ať už
prostě panu Marii nebo někoho zhora, ale i o nějakých temných stránkách, tak může vlastně to setkání právě s ní anebo s Bohem způsobit, že se právě odkryjí ty temné věci v tom našem životě?
Já si myslím, že nemáme na výběr, že stále, keď chceme být vystavení světlu, musíme počítať s tým, že zažijeme temnotu, že to spolu súvisí, že sa to nedá deliť. My častokrát žijeme v takej tej predstave o tom, že sú to dve rôzne veci. Možno, že vôbec nie sú. Že možno práve tá temnota, ktorej človek má pocit, že oslepol, je predpokladom k tomu, aby videl svetlo. Možno, že niekedy svetlo nás ožiari tak veľmi, že máme pocit, že sme v totálnej temnote. Je to niečo, čo sa nedá deliť a je na našu škodu, že častokrát máme úplne sploštený obraz o tom, čo je už dobré a čo ešte nie je. Že život prichádza v celku a keď začneme manipulovať životom a deliť a vyberať si iba to a to, tak nebudeme mať tú intimitu so životom, nebudeme mať pocit, že sme na život napojení, nebudeme mať pocit, že žijeme. Lebo on prichádza s tým všetkým. A niekedy ľudia, ktorí prešli tou temnotou duše, o ktorej hovorí Jan z Kríža, o ktorej hovorí Terezia z Ávily a mnohí iní svety a mnohí mystici a mnohé iné náboženstva, práve tá človeka vnútorne zmekčí, zjemní a spraví v ňom niečo, čo by nedokázalo nič iné. Spraví ho človekom, ktorý je dobrý a láskavý k iným. Ale ak človek má pocit, že žije obklopený príliš veľkým svetlom a že mu sú veci úplne jasné, stáva sa vnútorne tvrdý na iných aj na seba. Väčšinou to, čo nevie stráviť v sebe samom, čo nevie prijať na sebe samom, či už je to nejaká slabosť, alebo úchylka, alebo komplex, neustále prenáša na iných ľudí a súdi ich v iných. A myslím, že pre takého človeka je obrovské požehnanie mať neistotu.
Ještě budu jednou citovat z rozhovoru, který jste poskytla. To ohromné světlo vrhlo takový stín, nastolilo takové otázky, které dodnes řeším, na které neumím odpovědět. Jaké otázky?
My všetci sme, žijeme na tomto svete, aby sme sa stali sebou samými. Aby to, že sa takými staneme, malo dobrý vplyv na tých okolo nás. A často nevieme, kým sme my sami. Často nerozumieme sebe samým. A kráčame pred sebou ako tajomstvo. Nevidíme na koniec cesty a nevieme, či sa nám to podarí. A náš život je obklopený kopcom otázok a niekedy tie otázky sú cennejšie než ich odpovede. Takže ja sa pýtam tak ako každý iný človek, či to na konci cesty budem ja. Thomas Merton raz povedal, že keď raz človek odíde z tohoto sveta, ocitne sa v Božom, v Božích rukách, a tam pretečie cez jeho prsty všetko to, čím človek nebol. A ostane to jediné, to malé, to vzácne, kým človek stále bol, aj napriek tomu, že to nevedel. A to si myslím, že je koniec koncov túžbou každého. Nech tomu dávame akékoľvek mená, nech sa to vleje do rôznych form. Nech je to manželstve mimo, nech je to práca, nech je to čokoľvek. Myslím si, že človek v hĺbke duše stále chce nájsť to také práve v sebe.
Měla jste možnost se při těch zjeveních zeptat právě na některé z těchto otázek. Nevím, jestli vás už tehdy v té době napadaly, ale mohla jste právě ty otázky paní Marii pokládat?
Já jsem stále zápasila s tím, že jsem počula od lidí, nevím, či to je pravda, že děti v Medžugorí se pýtali, že čo mají robiť.
Mě by to taky zajímalo.
Čože mě bylo cudzie. Mne to bolo cudzie, pretože ja som mala stále také podozrievavé pocity pri tom, že si skracujem cestu. Že keď niekto iný odpovie, že niekedy potrebujeme žiť naše otázky, nie odpovede na ne. Takže mne to bolo cudzie, ale mala som pocit, že takú nutkavú úzkosť, že asi by som to mala spraviť, lebo kedy už len budem mať možnosť. A možno mi to potom bude ľúto. Pri poslednom zjavení som sa jej opýtala, čo mám robiť. A modlila som sa, aby mi nepovedala nič také rukolapné, ako ísť do kláštora. Alebo vydať sa. Alebo čo ja viem, čo proste nejakú takú konkrétnu formu, z ktorej nie je úniku. A musím povedať, že vďaka Bohu, že moje očakávania boli prekonané, pretože odpoveď, ktorú som dostala, súvisela s tým, že Panna Mária chcela, aby čokoľvek spravím vo svojom živote bolo z lásky. A to je obrovský priestor pre život.
Znamená to, že teda Pán Bůh pro nás nemá jednu cestu, ale že to je všechno na nás?
V mojich tínejdžerských rokoch som mala pocit, že alebo respektíve som bola predstavená takej teórii o živote. A to súviselo aj s tým spoločenstvom, do ktorého som vstúpila, že existuje nejaká jedna cesta, jedna jediná, a keď ju človek minie, tak má škodu. Tak proste je v háji. Čo som si myslela, že bolo obrovské zjednodušenie všetko to, čo duchovný život predstavuje, pretože v konečnom dôsledku je Boh neustále tajomstvo. A zdalo sa mi to príliš príkre a malicherné na to, aby to bola pravda. Nie je hodné Boha, aby človek mal jednu jedinú cestu a žiadnu inú na porúdzi. Určite existuje cesta pre každého človeka, možno nie takú, akú si predstavila, ani nie takú, akú si žela, ale je to cesta, ktorá sa vytvára z chvíle na chvíľu. Je to niečo živé. Je to vitalita, ktorú keď sa nenaučíme tolerovať, skončíme s tým takým úzkoprsým strachom, že každý krok môže byť omyl. Čož neznamená, že keď sa bojíme, že nevykročíme, lebo sa nechceme mýliť, že to niekam povedie. Myslím, že ak existuje cesta pre človeka, tak je to cesta, ktorá je živá každej jednej chvíli jeho života. A že z kroka na krok sa odkrýva naša cesta. Nie ako celok, ktorý zrazu vieme, že toto je to a nič iné, ale ako postupný rast a postupné hľadanie. Ako to také pokorné uznanie životu, že nemáme kontrolu nad mnohými vecami, ktoré sa nám dejú.
Teď se ještě prosím zeptám konkrétně na to setkání s tou panou Marií. Jakým způsobem s vámi komunikovala? Protože vy jste tam byli dvě, tak říkala vám oběma to samé, anebo každé něco jiného?
Katka panu Máriu viděla. Já jsem ji smala vidět a počuť. Počula jsem ji v myšlienkách, respektíve v srdci. Ona pritom neotvárala ústa a bolo to niečo oveľa prirodzenejšie než všetky slova. Čo je neuveriteľné, keď teraz pozerám na tú udalosť z toľkých odstupov, z toľkých rokov, že ona zverovala svoju lásku a opateru do srdca človeka, dievčaťa, ktoré v tej chvíli ja som trebárs nevedela ani dobre po slovensky. My rozprávame dialektom v dedine. A ja som bola strašne... Ja som sa veľmi hanbila pred ľuďmi. Spamätám, že keď som mala povedať prvé tie odkazy a postaviť sa na prach dverí, tam už bolo zhromaždených niekoľko stovak ľudí, že som veľmi koktala a klipkala okom a mala som obrovskú zábranu to vôbec zo seba dostať vôbec a mi to nebolo prirodzené. A tak po rokoch ja mám k tomu veľkú úctu a žasnem, že pana Mária mohla mať kohokoľvek iného, kto si bol oveľa istejší a kto trebárs rozprával peknou slovenčinou a kto vedel tie veci odkomunikovať oveľa zrelším spôsobom. A predsa si vybrala takúto nádobu krehkú a nedokonalú. Pretože v mojich očiach ja v tom čase som mnohé veci postrádala. Takže myslím, že pana Mária nehľadá v nás dokonalosť. Že sa jej páčia práve tie trhliny a práve tie veci, ktoré postrádame, jej pripadajú zmysluplné. Že s nami môže komunikovať všetkými podobným spôsobom. Že sa to netýka len zjavenia, ktoré sa odohrálo niekedy dávno na hore. Že sa nás môže dotýkať a obmekčovať naše myšlienky a vlievať nám teplo do srdca, nezávislo od zjavení.
A vám samotným sa to stalo od té doby niekdy, že ste ten hlas v srdci uslyšela znovu? Pretože ono sa to jako občas niekdy proste niekto řekne. Viedel som, že mi teď proste Búh nieco říká.
Asi by som to neformulovala tak, že by som povedala, že viem, že je to ten a ten hlas. Asi by som nemala potrebu to hodnotiť, ale som si istá, že všetko to, čo v nás zanecháva pokoja a rozlieva do nášho srdca dobro, že všetko to, čo nás upokojuje od našich strachov, je jej hlas. Pre mňa to je jej hlas. Nemusím to zdôrazňovať, že to a to povedal, to a to bol Boží hlas vo mne, lebo mne príde, že ako náhle sa také niečo vysloví, znovu sa delí život. Znovu sa seká život, pretože predsa Boh je nám bližšie než naša vlastná duša. predsa to, že v nás nejaké dobro rezonuje, to, že človek má dobrý nápad, alebo že má myšlienku, ktorá ho upokojí, je prirodzené životu, nie je to abnormálne. A keď človek povie, že toto a toto mi povedal vnútorne Boh, a to bol Boží hlas, a častokrát sa môže stať, že skončí s tým, že kopec vecí, ktoré sú maličké a vzácne, prehliadne. Takže, aby som odpovedala na vašu otázku, cítim jej prítomnosť, ktorú niekedy vnímam ako prítomnosť, ktorá je bez slov. A viem, že ma chráni, že ma ochraňuje.
A dokážete si ešte vybaviť, jak vypadala?
Po tých 5 rokoch, keď odišla, stále keď zavriem oči, nevidím nič, len temnotu. Ale to neznamená, že tam nie je.
A vypadala vždycky stejne?
Zažili sme ju, keď bola veľmi vážna. Videla som ju, keď bola smutná. Boli stretnutia, kedy mala iné šaty. A videla som v jej očiach veľkú žiaru a svetlo. A videla som ju, keď bola veľmi šťastná, spokojná. A bola živá.
Tešíte sa, až panu Mariu znovu uvidíte? Tešíte sa do nebe?
Veľmi sa teším a dúfam, že do neba prídem vtedy, keď budem môcť prísť s prázdnymi rukami. A že Boh si počká na to, aby som nemala nič v zovretí. Že Boh bude ku mne natoľko dobrotivý, aby som si vedela nebo vychutnať.
Udělala někdy pana Maria něco, co jste vůbec nečekala? Co by člověk nečekal?
Nikdy ma nesúdila. To člověk nečeká.
Tak Iveta, já vám moc děkuju za rozhovor.
Velmi ráda.
Iveta, taky já ještě fakt jednou moc děkuju. Moc se mi líbilo, jak jste fakt opravdu dohluboka přemýšlela nad každou otázkou, kterou jsem položila. To bylo vidět, jak jste fakt šla do hloubky, tak moc za to díky.
Já myslím, že život je příliš krátký, aby člověk zůstal len na povrchu.
To v pořadu Na dřeň řekla Iveta Hudáková, se kterou si povídala Alžběta Havlová. V pořadu zazněly úryvky z dokumentu Ivetka a hora režiséra Víta Janečka. Za pomoc děkuji Haně Kašpárkové a zvukaři Antonínu Kánskému. Brzy naslyšenou.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.